filioli mei, excribo vobis ut non pexetis, sed et sicis pecaverit, advocatum habemus apud patrem, Jesum Christum, custum, et ipsi est propitiatio pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi, et in hoc simus quoniem cognovimus eum, si mandata ejus observemus. Qui dicit se nosi eum, et mandata ejus non custodit, mendax est, et in hoc veritas non est. Qui autem servat verbum ejus, vere, in hoc caritas Dei perfecta est. In hoc simus quoniam in ipso sumus. Qui dicit se in ipso manere, debet sicut ili ambulavit, et ipsi ambulare. Carissimi, non mandatum novum scribo vobis, sed mandatum vetus, quod abuistis ab initio. Mandatum vetus est verbum quod audistis, itrum mandatum novum scribo vobis, quod est verum et in ipso et in vobis, quoniam tenebre transierunt et lumen verum iam lucit. Qui dicit se in luce esse, et fratrem suum odit, in tenebris est usque aduc? Qui diligit fratrem suum, in lumine manit, et scandalum in eo non est? Qui autem odit fratrem suum, in tenebris est, et in tenebris ambulat, et nescit quo eat, quoniam tenebre obsecaverunt oculus ejus? Scribu vobis filioli, quoniam remituntur vobis peccata propter nomen ejus. Scribu vobis patres, quoniam cognovistis eum, qui ab initio est. Scribu vobis adolescentes, quoniam visistis malignum. Scribu vobis infantes, quoniam cognovistis patrem. Scribu vobis patres, quia cognovistis eum, qui ab initio est. Scribu vobis adolescentes, quia fortis estis, et verbum Dei in vobis manit, et visistis malignum. Noliti diligeri mundum, neci ea que in mundo sunt. Sicis diligit mundum, non est caritas patris in eo, quoniam omni quod est in mundo, concupiscentia carnis, et concupiscentia oculorum est, et superbia vitae, qui non est ex patri, sed ex mundo est. Et mundus transit, et concupiscentia ejus, qui autem facit voluntatim Dei, manit in aeternum. Filioli, novissima ora est, et sicut audistis quia Antichristus venit, nunc Antichristi multi facti sunt. Unde simus quia novissima ora est? Ex nobis prodierunt, sed non erant ex nobis. Nam si fuissint ex nobis, permanissent utique nobiscum. Sed ut manifestis sint quoniam non sunt omnis ex nobis. Sed vos unctionem abetis, a sancto, et nostis omnia. Non scripsi vobis quasi ignorantibus veritatim, sed quasi scientibus eam, et quoniam omni mendacium ex veritate non est. Quis est mendax? Nisi is qui negat quoniam Jesus non est Christus? Hic est Antichristus, qui negat patrem et filium. Omnis qui negat filium, nec patrem habet, qui confitetur filium, et patrem habet. Vos, quod adistis ab initio, in vobis permaneat. Si in vobis permanseret, quod ab initio adistis, et vos in filio et patre manebitis. Et ec est repromissio, quam ipsi policitus est nobis, vitam aeternam. Excripsi vobis, de is qui seducunt vos. Et vos, unctionem quam accepistis ab eo, maneat in vobis, et non necessi abetis ut alicis doseat vos, sed sicut unctio ejus docit vos de omnibus, et verum est, et non est mendacium, et sicut docit vos manete in eo. Et nunc, filioli, manete in eo, ut cum aperuerit, habeamus fiduciam, et non confundamur ab eo in adventu ejus. Si sitis quoniam justus est, sitote quoniam et omnis qui facit justitiam, ex ipso natus est.